Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Bruno Vieira Amaral, Prve brazde.
Objašnjenje za čitaoca. Poređao sam kartice po abecednom redu, prema naslovu ili temi, da ne bih izgubio nit, ali to mi nije uvek polazilo za rukom. Naslovi, neko ime, predmet, događaj, izabrani su zato što su me baš oni naveli, pre svega da Virgilija zapitkujem i ispitujem. Naišao sam na neke događaje koji su protivrečni, fizički neizvodljivi i neuverljivi. Opredelio sam se za one koji nisu dovodili u pitanje časno ime, makar ono bilo i nezasluženo onih koji se pominju. Sve ostalo se može pripisati propustima u istraživanju za koje preuzimam potpunu odgovornost. Svi do sada neobjavljeni dokumenti, pomenuti u ovom delu, izuzev onih koje sam morao da izmislim da bih očuvao celinu priče, jemčim da sam to činio samo u slučajevima kad sam bio siguran da je priča istinita, pohranjeni su na sigurnom mestu, kao što sam već naveo u overenom testamentu, dokumentu koji se također nalazi na sigurnom mestu, s napomenom da se on nikako ne sme otvoriti pre isteka trećeg dana nakon moje smrti. Sve osobe pomenute u ovom delu imaju pravo da se ljute. Isto važi i za osobe koje se u ovom delu ne spominju. Ko bude naumio da doprinese istinitosti činjenica pre nego što se lati tog zaludnog posla, neka se seti čuvenog judajskog namesnika Quid est veritas? Abortus. Adozinta je ličila na penzionisanu bolničarku ili na časnu sestru. Zavisno od dana do dana, izazivala je pobačaje, tako se to zvalo. Majke, svekrve ili momci i devojaka kucali su joj na vrata u strahu. Devojke su se plašile da ne iskrvare do smrti. Ne brini, ćero, ideš u bolnicu, tamo će da te očiste. Doktorka će da ti prepiše neke lekove i onda ćeš malo da odležiš kod kuće. U trećem mjesecu trudnoće rizik je bio mnogo veći. Možda bolje ne, ali moram. Usledio bi Adozindin ozbiljan pogled, ispitivački, kojim je lagano procenjivala ženu koja je tu pred njom, u njenoj kući i moli je da joj pomogne da abortira, jer ne može da rodi još jedno. Onda je pita da li joj je to prvi put. Ne, nego peti. Peti? Da, peti. A Adozinda već zna šta su očaj i nemar, beda i navika. A gde si obavila one druge ćero? Dva u Lisabonu, ali gospođa koja mi je to uradila više se time ne bavi. Ostala tri u kući, ali s posljednjim sam se napatila. Umalo nisam umrla. Toliko je krvarila da je krv natopila sve peškire i čačave. Morali su hitno da me odvezu u bolnicu. Ležala sam tamo nedelju dana, primala transfuziju, antibiotike, dobila neku jaku infekciju. Mislila je da će da umre, ali nije. I zaklela se da nikad više neće to uraditi. Ne. Nikada više kod kuće. A onda joj je jedna drugarica, Kristina, preporučila Adozindu. A, da, znam Kristinu. Rekla joj je da je ona osoba od poverenja, da ima veze u bolnici, da će sve biti u redu. A ne piješ pilule, ćero? Ne, nije ih pila. I tek si se sad setila da dođeš. Mislila je da joj kasni, posle četvrtog abortusa, menstruacija joj je bila neredovna. Nije obraćala pažnju, nije imala mučninu i sada više nije znala šta da radi jer je bila ubeđena da će umreti ako bude pokušala da to uradi kod kuće, a nije želela da umre kod kuće u lokvi krvi, ležeći u krevetu i da nema ko da joj pritekne u pomoć. A gde ti je muž, ćero? Muž nije ništa znao. Kada je išla u bolnicu, rekla mu je da je to zbog neke ciste, a on se nije mnogo interesovao. Otišao je da je posjeti na dan kada su je primili u bolnicu i došao je po nju kad su je otpustili. Zajedno su se vratili kući taksijem. Ona je gledala kroz prozor, crveno i žuto jesenje lišće. Razmišljala o govnjivom životu koji je mogla da prekine, a i da nastavi da ga živi. Dobro, dečero, daću ti neke injekcije i onda ćeš kod kuće popiti ove tablete, a posle nekoliko sati, kao što već znaš, to će početi da izlazi. Ako budeš mnogo krvarila, zovi me pre nego što kreneš u bolnicu. Ja ću provjeriti da li je doktorka tamo i javit ću ti. Ako bude tamo, čekat će te i unaprijed će znati ko si. A ako i ne bude bila tamo, idi na hitne intervencije i reci da si pala, da ti nije dobro i tačka. Oni će već da se pobrinu za tebe, ali zovi me ako počneš previše da krvariš. Ako ne budeš mnogo krvarila, zovi me za 2 dana i ja ću da dogovorim s doktorkom da te primi. Razumeš? Ako dobiješ temperaturu ili budeš imala velike bolove, odmah me zovi. Ništa nemoj da čekaš. Ako ti to ostane unutra, možeš da dobiješ infekciju kao i prošli put, a onda je to veliki posao. Adozinda je umjela da odbije žene koje su dolazile kod nje po 3. ili 4. put. Najviše što bi učinila bilo je da im nabavi neke tablete ili im kaže gdje mogu da ih kupe. Osim veza u bolnici, imala ih je i u apoteci i u hitnoj pomoći. U poslu joj je pomagala izvesna Maria de Conceição, koja je radila u bolnici i snabdevala je bolničkim materijalom. Četvrtkom, kad je imala slobodan dan, Maria de Conceição je čistila stan na 1. spratu koji je gledao na parkić, u kojem su deca koristila klupe da igraju fudbal na male golove. U prostoriji koja je služila kao čekaonica bio je televizor sa sobnom antenom koji je uvijek bio isključen. Pored televizora je bio Telefunkenov radio koji je bio loše namešten na radio stanicu koja je neprestano emitovala pesme iz telenovela. Osjećao se jak miris asepsola. U sobi u kojoj je Adozinda primala žene, stajala je polica s kutijama punim rukavica, bočica s alkoholom i hidrogenom, vatom i jodom, betadina, a iznad je bila okačena slika Isusa Hrista, plavokosog, tužnog i milosnog. Imala je instrumente za kiretažu, ali nije ih koristila otkad joj jedna 15-godišnjakinja u pratnji svekrve umalo nije umrla na rukama. Uspjela je da je prebacili u bolnicu. Nakon 3 dana devojčica je umrla od sepse i da se doktorka nije umešala, to bi za Adozindu bio kraj. Adozinda je kasnije tvrdila da nije to radila zbog para. Uspjela je čak i da ubedi neke žene, kao na primjer Lisinju ili Felicidad, da rode decu. Radila je to da bi pomogla ženama koje nisu imale kuda da odu, jer su kod nje imale barem kakvu takvu podršku. Bilo je bezbednije. Ako nisu imale para da se obrate nekom drugom, šta je onda radila? Da li ih je slala kući? I šta je posle bilo s njima? Možda isto ono što se dogodilo s Erminijevom čerkom. Zatrudnela je s momkom koji ju je napustio čim je čuo da čeka dete. Krila je trudnoću koliko god je mogla. Nije rekla ništa ni roditeljima, ni drugaricama. U 7. mjesecu, kad više nije mogla da sakrije stomak, rastopila je pakovanje otrova za pacove u šolji mlijeka i rešila problem. Takve devojčice Adozinda imala na umu. Mogla je da bira da li će da im učini uslugu ili da ih pošalje kući, prepuštene svojim nesrećnim, usranim životima, beskonačnom ispijanju čaja od kima, kljukanju lekovima za čir koje im je neka drugarica nabavila. A zatim bi ostale kod kuće i čekale, plakale, uplašene i razdražljive, kao kuje koje su se tek oštenile i sedele na klozetskoj šolji čekajući da ono ispadne, sve dok ne bi osjetile kako im jedna loptica klizi, kao neko jaje, ćero. I znale su da je najveći deo već izašao i onda su se ispirale klizmom i htjele sve da zaborave. Samo što nisu znale da još nije sve završeno. Bilo je još ostataka prikačenih uz zid materice i ako ih telo ne bi izbacilo, morale bi u bolnicu da ih kiretiraju jednom dugačkom kašikom, da im prčkaju po utrobi, da izvade svaki zaostali deo fetusa dok ne ostane ništa, ni jedan jedini trag, i onda ih pošalju kući da piju antibiotike i nastave svoje sjebane živote. Ima koliko deca izrodile, uvijek će misliti na onu decu koju su izbacile i nakon niza godina u snovima će ih progoniti fetusi koji su završili u kanalizaciji ili u hermetički zatvorenim kesama u bolnicama. Takav je bio život mnogih devojaka u naselju Amelija. Adalberto. Sve u svemu, u povesti naselja mogu biti registrovana 2 ili 3 genija. Adalberto Gomes bio je jedan od njih. Među njegove duhovne podvige ubrajao se i onaj kada je napamet naučio, u prevodu Virginije Kamarinjaš, tekst Šekspirovog Kralja Lira. Svi su znali da je učio tekst iz izdanja Jutarnjeg lista od 25. jula 1982. godine, samo zato što je jedan njegov drugar koji se kladio da ovaj to može, ne bi izgubio 2000 arke. Dve godine kasnije upisao se na građevinski fakultet. U noći 13. januara 1985. godine, dok je čitao Ključ teozofije od Blavatskog i spremao se za sutrašnji ispit, začuo je neki glas u sobi. U prvi mah je pomislio da je to njegova majka, koja mu svake noći, negde u to doba, donosila prženica i šolju čaja. Međutim, to nije bio majčin glas. Šišljav glas, koji kao da je dopirao iz grla nekog koga dave, obraćao mu se na nekom stranom jeziku. Sutradan, Adalberto nije izašao na ispit. Ostao je zatvoren u sobi u društvu tog upornog, neumornog glasa koji je dopirao iz praznine. To čudo je potrajalo 2 nedelje. Adalberto je neprestano slušao taj glas kad je bio budan, a kada bi zaspao, snovi su mu bili ispunjeni tim zvukom. I dalje nije mogao da razabere smisao reči, ali je zapazio pojedina ponavljanja, kao da bezbroj puta sluša istu pesmu s neke long playke. Beležio je reči fonetski, onako kako ih je čuo. Kada je napokon izašao iz kuće, neobrijan, s upalim i praznim pogledom, nalik na nekog proroka, u sivo maslinastoj jakni u kojoj ga i dan danas, posle 30 godina, svi pamte, i u čijem je unutrašnjem džepu nosio izgužvan papir s transkribovanim rečima, otišao je da kupi tranzistor u nekoj radnji kućnih aparata u tržnom centru Fenix. Počeo je da skita po kraju s tranzistorom prislonjenim na uho, prema najvišim delovima naselja. Peo se na krovove solitera u nadi da će odande uspjeti da uhvati signale neke strane radiostanice ili, tačnije, neke ruske stanice, jer mu je zaključio da je onaj glas govorio na ruskom. Često su ga viđali na visu, blizu groblja gde mu se ocrtavala silueta na plavo-zelenoj pozadini neba i čempresa. Bio je ubeđen da je poruka bila političke prirode i od univerzalnog značaja. Uprkos tome odbijao je da potraži ičiju pomoć, jer je znao da će ga smatrati ludim. Nakon izvesnog vremena bacio je tranzistor i polagano, bojažljivo, kao ranjena zverka, vratio se u civilizaciju. Posle niza godina, na neki volšeban način, onaj papir koji je čuvao u unutrašnjem džepu jakne, presavijen na 4 i umotan u bilten sportske prognoze, dospeo je u ruke izvesne bibliotekarke u opštinskoj biblioteci. Od tog časa priča je postala još neobičnija i molim čitaoca da mi veruje da će ono što će upravo pročitati verno prikazati ono što sam saznao, bez upliva mašte, bez dosoljavanja ili dodavanja činjenica zarad slave pisca. Elem, ispričali su mi da je jednog dana dotična bibliotekarka, koju je kopkala poruka s papira, znajući da je glas govorio na ruskom, zamolila jednog mladića, sina ruskih doseljenika, da pokuša da dešifruje tekst. To nije bio ni malo lak zadatak. Adalberto nije znao ruski i trudio se da što vernije transkribuje ono što je čuo. Posle nekoliko dana, mladić, koji se inače zvao Igor, doneo je prevod koji, uprkos greškama i propustima, bio jasan. Glas koji Adalberto prvi put začuo u zlo doba noći u januaru 1985. predviđao je sa sovjetskom strogošću krah komunizma i pad Berlinskog zida. Bilo je to već 1999. a Adalberto, jedan od retkih genija iz našeg kraja, umro je prethodne godine od posljedica moždanog udara. Žalio se da čuje glasove, ponekad bi mu izletela i neka reč na nepoznatom jeziku. Zurio je u neku tačku na horizontu, izgubljen i sav obuzet. Sahranjen je skromno, u svojoj sivo-maslinastoj jakni, u grobnici koju je njegova majka kupila i u kojoj je već ležao njegov otac, na groblju gde je ilovača čuvala tela od proždrljivosti crva. Amerika. Amerika je uvijek bila njegov san. Brat mu je tamo otišao. Slao mu je razglednice iz Vašingtona i Velikog kanjona koje je on kačio u onom prostoru u dnu radionice koji je trebalo da predstavlja kancelariju. Voleo je da ih razgleda kada bi ga obuzelo loše raspoloženje. One su za njega bile obećanje budućnosti koja možda nikada neće stići, jer mu je sa 50 godina Amerika sve više delovala kao nedostižan san. Već se zadovoljavao pomišlju da ode tamo na odmor i kleo se da će, kao papa, kleknuti i poljubiti svetu zemlju svojih iluzija čim nogom dotakne američko tle. I tri puta će uskliknuti u čast Johna Wayna, muškarčine, gospodara obećane zemlje. Kako se samo kajao što posle revolucije 1974. nije otišao u Južnu Afriku ili u Brazil. Mnogo ljudi iz njegovog grada u Angoli otišlo je tamo. A on je kao posljednja kukavica, samo zato što je imao nekog dedu u Ferreira do Alentejo, otišao u Portugal. 4 sata od Lisabona, u zabiti Alenteja, plutnjaci, prašinčina i krave na golom horizontu, putovanje u seoce na koje je i Bog zaboravio u ravnici, da bi našao neku krezubu staricu, baba tetku, zabrađeno. Da tkažem, gospon, mi ti ovdenaka ništa nemamo. A to ništa, bio je oronuli kućerak s kojeg se ljuštio kreč, s naherenim vratima, bašta s jednim stablom pomoranđe i kamenim bazenom za vodu, zečevima koji glođu šargarepu i šupom za čuvanje krompira i venaca luka. Baba prekriva s tom mušemom na kojoj su naslikani bokali i čini je s voćem i služi mu sir iz nize na jednom tanjiriću, nekoliko parčića kobasice i malo alentežanskog hleba. To je sve što je imala da ponudi. Vina nije imala, u stvari imala je nešto malo, ali to je za kuvanje. Ako hoćete, zahvatite šolju vode tamo iz Krčaga. U pičku lepu materinu. I vrati se u Lisabon, bezvoljan, da sanja u Americi. Pridružuje se bratu koji nikada nije verovao u priče o Alentežu i počinju da žive u vojnim šatorima, koje je mornarička pešadija podigla negde Bogu iza nogu, na južnoj obali, na zemljanoj podlozi. Sve bi bilo poplavljeno kada je padala kiša. Kofer, škrinje sa servisima za ručavanje i kuhinskim andramoljama. Škrinje s odećom, koja nije mogla da ih zagreje kad zima zagudi u ovoj prokletoj zemlji. Sve su morali da drže na policama, napravljenim od bala sena i drvenih paleta. Dobijali su zimsku odeću iz humanitarne pomoći, kao pravi klošari. Na kraju im je čak bilo i drago kada je nekome ispala petrolejka ili fenjer i kada su izgorela 2 šatora. Pobunili su se i uspeli da zauzmu stanove u nedovršenim zgradama. I Tenorio je bio među njima. Prvih dana nisu smeli da napuštaju stanove, jer niko ne zna kako. Iz lisabonskih hotela su počeli da dolaze drugi povratnici, kao i iz baraka u Serafini, iz naselja Liberdad, iz Louresa. Stizali su afrički Portugalci, a stan u kojem nije bilo nikoga, bio je slobodan za useljenje. Stvari u njemu, zatečene, bile bi izbačene pred ulaz u zgradu ili bi nestale. Onda je brat, koji je tada već imao sina i ženu, koja je čekala drugo dete, video da nema vremena za gubljenje i improvizovao je nekakvu tezgicu na kojoj je prodavao duvan, šibice, šuinge i nazvao je po gradu iz kojeg su došli Bazar Malanž. Tenorio je ušao u ortakluk s jednim mehaničarem, nekim tipom koji je došao iz Mozambika i počeo je da popravlja kola na jednom placu koji se nalazio iza naselja Lanterna, uz pomoć jednog autolimara, Artura Amarala, i tamo je ostao. Nekoliko godina kasnije posvađao se s bratom oko nekog posla. Trebalo je da preuzmu kafanu Nortenjo. Od tog posla nije bilo ništa. Sporečkali su se, uzajamno se optuživali da hoće jedan drugog da prevare i bratu je prekipelo, pokupio je ženu i decu i otišao u Ameriku. Tenorio je odustao. Po ceo dan Amerika, toliko stvarna u njegovim mislima. Imena 50 država koja ponavlja kao neku pagansku molitvu. Imena znamenitih predsjednika, košarkaških timova, gradova i reka koje kroz njih protiču. Vesti koje su Amerikanci čitali na dan kad se on rodio. Priče iz građanskog rata, slavni heroji i poznati kriminalci. Spomenici, TV propovednici, sve što je Dotančina poznavao, ali mu nije bilo suđeno da ikada dodirne. Voleo bi da u svojoj radionici ima makar jedan od onih američkih automobila, jednu od onih lađa, jedan Chevrolet u kojem bi mogao da sedi po čitav dan u Americi, daleko od Amerike.
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste deo romana Prve brazde koji je napisao Bruno Vieira Amaral, prevod s portugalskog Jovan Tatić, čitao je Aleksandar Božović. Ovaj roman je 2013. godine objavio lisabonski izdavač Quetzal Editores, a prevod će uskoro štampati izdavačka kuća Clio. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji. Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su za preslušavanje putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije.